Milí posluchači, u dalšího dílu Příběhu z kalendáře vás vítají Jitka Novotná
a Jan Kovařík. Dobrý den, máme 21. ledna a také dnes budeme zase jednou cestovat v prostoru i v čase.
Osoba, jejíž narození si připomeneme, vyvolávala ve své době mimořádné vášně.
Mimo jiné i proto, že jeho charizmatu podléhaly zejména ženy té doby.
Nejvýznamnější z nich byla sama ruská carevna Alexandra Fjodorovna.
To budíš rovnou naší první a dost zásadní nápovědou.
Není divu, domnívala se, že jedině muž, o kterém si dnes budeme povídat, dokáže léčit jejího syna trpícího hemofilií.
Tuto druhou indicii ještě doplním tím, že náš hrdina díky tomu získal mimořádný vliv na carském dvoře, což ovšem nakonec vedlo i k jeho, řekněme, velmi nehezkému konci.
Odhalení přijde jako vždy po písničce, byť jsme si jisti, že už jméno našeho hrdiny nepochybně znáte.
Pevně věříme, že jste si v průběhu předcházející písně dostatečně promysleli všechny naše indicie a že pro vás následující odhalení bude spíš potvrzením toho, co už víte nebo alespoň tušíte.
Nebudeme to prodlužovat a rovnou si pojďme říct, komu je dnes 21. ledna s odkazem na rok 1869 tento díl Příběhů z kalendáře věnován.
Potulný mnich, údajný léčitel, okultista, muž s velkým vlivem v nejvyšších kruzích, oddávající se alkoholu a četným sexuálním dobrodružstvím. To vše byl Grigorij Jefimovič Rasputin.
Údajně dokázal pomoci dědici carského trůnu, malému careviči Alexeji Nikolajeviči, který trpěl vážnou rodovou chorobou.
Na to, zda zatím stály skutečné zvláštní léčitelské schopnosti Grigorije Jefimoviče, nebo měl zkrátka jenom štěstí, dnes asi nesejde. Důležité je, že od té doby měl dveře ke dvoru otevřené, ale o tom si ještě podrobně povíme.
Místem jeho narození v onom roce 1869 byla obec Pokrovskoje v ruské Tjumeňské oblasti.
Pokud by snad mezi vámi, posluchači dvojky, byl někdo, kdo se v zeměpisných reáliích Ruské federace úplně neorientuje, jen pro pořádek doplním, že to je vzdušnou čarou zhruba 1700 kilometrů východně od Moskvy.
Moskva ovšem v té době nebyla zase tolik důležitá. Mnohem podstatnější byl Petrohrad.
To je pravda. Město, které založil Petr Veliký a v 18. století se z něj na určitou dobu stalo město hlavní a také sídelní město cara.
Pokud tedy Rasputin uvažoval o kariéře u dvora, musel se vypravit právě tam. To už ale dost předbíháme.
To ano a vůbec si nejsem jistý, zda někdy uvažoval o kariéře u dvora. Než se dostal do Petrohradu, čekalo ho především poměrně neveselé dětství po boku otce alkoholika a také dlouhé putování. O tom všem vám dnes ještě v příbězích z kalendáře chceme vyprávět.
Milí posluchači, jsme zpět a pojďme se rovnou podívat do ruské Tjumeňské oblasti, kde se v roce 1869 v obci Pokrovskoje narodil Grigorij Jefimovič Rasputin.
No, přiznejme si, že to samo o sobě nebyla žádná výhra. Ona totiž dětská léta Grigorije Jefimoviče nebyla zrovna lehká.
Narodil se do rodiny svobodných sedláků. Rodiče Jefim Jakovlevič a Anna Vasiljevna měli kromě Grigorie ještě další děti. Rodina ale čelila jedné tragédii za druhou.
To je fakt. Grigoriův starší bratr Lavrentij zemřel na zápal plic. Sestra Marie se utopila a ve velmi mladém věku zemřela i matka dětí Anna Vasiljevna.
Po její smrti byl Grigorij odkázán už jen na svého otce, který se pravidelně opíjel, a tak bylo chlapcovo dětství všechno, jenom ne idylické.
Mladý Rasputin nechodil do školy. Záhy i on začal holdovat alkoholu a brzy vyhledával i sexuální dobrodružství.
Kvůli krádeži se dostal i do hledáčku policie. Její úřední zápis nám mimo jiné vyjevuje tehdejší Rasputinovu podobu.
Grigorij Rasputin měl poměrně vysokou postavu, měřil asi 180 cm a byl to muž světlovlasý se zrzavým plnovousem.
Jeho osobnost byla rozpolcená. Na jednu stranu vedl velmi prostopášný život, na druhou se hodně modlil. Přitahoval ho Bůh a zajímal se o život v klášteře.
Kdo ví, zda si chtěl jen vymodlit rozhřešení nebo chtěl prchnout před svými démony. Sám označil 18. rok svého života za přelomový. Zájem o mnišský život byl u něj čím dál tím silnější. A tak začal putovat po různých klášterech, zpočátku na Sibiři.
Také se vzdělával v léčitelství, které mělo v jeho rodě jistou tradici.
Ve svých 19 letech se Rasputin oženil. Jeho vyvolená dívka, Praskovia Fjodorovna Dubrovina, pocházela z vedlejší vesnice.
Zda bylo jejich manželství šťastné či nikoli, to si netroufáme soudit. Víme ale, že Praskovia Fjodorovna mu porodila několik dětí, což ho ovšem nepřimělo k žádnému náznaku manželské věrnosti.
V příbězích z kalendáře, které 21. ledna posloucháte na Dvojce, jsme už přiblížili mládí a rodinu Grigorie Jefimoviče Rasputina a zmínili jsme jeho zájem o mnišský život.
Ani rodina a narození dětí Rasputina nedokázali udržet doma. Opět se vydal na toulky. Po dočasném zblížení s křesťanskou sektou chlistů, kteří se snažili přiblížit Bohu prostřednictvím nevázaného sexuálního života, se na čas pokoušel o pravý opak.
Přísná klášterní pravidla ale Rasputinovi nevyhovovala. A vydal se opět na cesty, tentokrát ale nezůstal ve své ruské domovině. Vypravil se až do vzdáleného Řecka.
Jeho cílem byla mnišská komunita Athos. Mimochodem, dodnes na Athosu platí zvláštní pravidla, je tam několik klášterů a ženy mají na tento poloostrov vstup zcela zakázán.
Ale vraťme se znovu k Rasputinovi. Náš hrdina se v prostředí tamní mnišské komunity snažil připravit na kněžskou dráhu. Spokojený tam ale nebyl.
Kritizoval tamní poměry a nakonec se ještě před vysvěcením vrátil do Ruska.
Po návratu byl prý Grigorij Rasputin abstinentem a vegetariánem a lidé mu začali přisuzovat zázračné léčitelské schopnosti. Údajně dokázal uzdravovat nejen pomocí bylin, ale dokonce i pouhým dotekem ruky.
Ti, kdo ho potkali, označovali jeho pohled za uhrančivý a je možné, že ovládal umění sugestce a hypnózy.
Rasputin musel nepochybně disponovat určitým charizmatem, protože jeho okolí mu přisuzovalo zázračné schopnosti, včetně věšteckého nadání.
A nejspíš právě jeho charizma sehrálo důležitou roli v tom, že si nakonec dokázal vybojovat místo v nejvyšší společnosti, až u samého carského dvora.
Hrdinou příběhu z kalendáře, které posloucháte 21. ledna na Dvojce, je muž, který se pravděpodobně v tento den roku 1869 narodil, Grigorij Jefimovič Rasputin. Říkám pravděpodobně, protože některé zdroje uvádějí jako datum jeho narození i leden 22. Podobně nejednoznačné jako datum jeho příchodu na svět jsou i některé další kapitoly jeho životního příběhu a také mnohé legendy a mýty, které o něm kolují. Nedivme se. Neveselé dětství v rodině poznamenané smrtí a alkoholem, záliba v prostopášnostech, ale i silný vztah k Bohu, brzké manželství, ale pak útěk od rodiny, nejprve do klášterů po celé Rusy a pak až na daleký řecký Athos. To vše učinilo z protagonisty dnešních příběhů osobu, která ve své době nenechávala své okolí v klidu.
No a teď se ten střih bude zdát dosti ostrý, ale my se zeptáme, čím se Rasputinovi podařilo silně zapůsobit na samotném carském dvoře, kde ho jedni nekriticky zbožňovali, zatímco jiní ho považovali za šarlatána a podvodníka hodného opovržení, ba i nenávisti. A co všechno osud Rasputinovi uchystal v samotném závěru jeho života? To budou kruté historky, které napoví lecos o společensko-politické atmosféře tehdejšího Ruska i o duchovním nastavení země. K tomu všemu nás přivádí příběhy z kalendáře věnované jedné z nejkontroverznějších postav moderních ruských dějin. Byl to vizionář, byl to šílenec či démon? Asi od všeho kousek. Pojďme se nyní podívat na zásadní událost, která ovlivnila život Grigorije Rasputina, našeho hrdiny z kalendáře. Tou bylo setkání s ruskou carskou rodinou.
V roce 1903 přišel Rasputin do Petrohradu. Hlavní město bylo nejen sídlem cara, ale pochopitelně se sem sjížděla i ruská smetánka, která potřebovala být carovi co nejblíže.
Rasputinovi se postupně podařilo proniknout do vyšší společnosti také díky vlivu některých svých známých.
Ve společnosti se snažil prezentovat jako svatý muž s věšteckými schopnostmi a ještě k tomu léčitel.
Abychom lépe pochopili jeho úspěch, musíme si uvědomit, jaký byl život vyšších tříd té doby.
Znuděná šlechta, nejen ta ruská, se tehdy bavila příklonem k okultismu a to Rasputinovi pomohlo v jeho cestě za úspěchem.
I díky svému zvláštnímu vzezření byl často zván na večírky a jeho věhlas a oblíbenost rostly.
A v roce 1905 se mu povedla mimořádná věc. Byl představen carské rodině.
Ke dvoru ho uvedla carevnina důvěrnice hraběnka Anna Vyrubovová.
O 3 roky později, v roce 1908, byl nečekaně Rasputin narychlo povolán do carského paláce. Car s carevnou doufali, že by mohl pomoci jejich nemocnému synkovi.
Dítě totiž trpělo hemofilií, což je dědičná porucha srážlivosti krve. Příznaky mohou být děsivé, od častých modřin po spontánní krvácení například z nosu, neustávající krvácení z běžných ran, ale také krvácení do kloubů, trávícího traktu nebo dalších partií těla.
Nemoc měl malý Alexej po své matce a ta si tuto skutečnost velmi vyčítala.
Chlapec byl její vymodlené dítě, matka na něm mimořádně lpila a velice se o něj strachovala.
A tak když Alexeje potkala další krvácivá epizoda, carský dvůr volal o pomoc a Rasputinovi se pravděpodobně díky hypnóze podařilo chlapci ulevit.
Dveře ke dvoru měl od té doby otevřené.
Vážení a milí příznivci příběhu z kalendáře, jsme zpět na ruském carském dvoře a zkoušíme sledovat další osudy Grigorije Rasputina.
Když se Rasputinovi podařilo ulevit malému careviči Alexejovi, řekl carovi a carevně své proroctví. Osud dítěte i celé dynastie je prý neodvolatelně spjatý s ním.
Carevna, která svého syna bezmezně milovala, se Rasputinem nechala zcela ovládnout a ve všem ho poslouchala.
Jeho vliv u dvora nesmírně narostl, dokonce mohl cara s carevnou oslovovat tatíčku a matičku.
To ovšem byla věc, která se pochopitelně nelíbila, zejména některým příslušníkům šlechty.
A kromě toho tady byla ještě další věc, Rasputinovo chování. Přestože se snažil prezentovat jako svatý muž, velmi brzy opět sklouzl ke svému starému způsobu života.
Rozumějte, i u dvora hlásal, že sexuální styk s ním přináší uzdravení a očistu. Ženy ho prý sami vyhledávaly a měl mít bezpočet milostných avantýr od šlechtičen až po nevěstky.
Mnohé ženy ho také žádaly o pomoc pro své děti a další blízké. Věřili, že jim jeho léčba prospěje stejně tak, jako prospěla malému Alexejovi.
Těžko říci, čím je Rasputin tolik přitahoval. Jeho hrubé chování ani neupravený vzhled jim zřejmě nevadili. Byl pro ně téměř jako bůh.
Patrně i to, jaké popularitě se těšil u dámské části společnosti, ovlivnilo, že odpor vůči němu ze strany některých významných šlechticů byl čím dál silnější.
Jenže co s tím mohli dělat? Rasputinův vliv na carskou rodinu nijak neslábl, právě naopak. Dokonce prý stačilo, aby malému Alexejovi ukázali pouhý telegram od Rasputina a chlapci se hned ulevilo.
Léčitel a věštec v jedné osobě si pronajal velký byt, do kterého pro něj byl speciálně zaveden telefon, aby mu mohla carevna kdykoliv zavolat.
Začali se u něho scházet nejen prosebníci o uzdravení, ale také ti, kdo žádali o přímluvu u cara. Jenže pak se stalo něco, co nikdo nečekal. Začal světový konflikt nebývalého rozměru.
– Do životního příběhu milionů lidí, včetně námi dnes vzpomínaného Grigorije Jefimoviče Rasputina, dramaticky vtrhla roku 1914 první světová válka. Rasputin byl proti vstupu Ruska do konfliktu.
Car převzal vrchní velení armády a v řízení země ho v nepřítomnosti zastupovala carevna. Rasputin se prý dokonce jejím prostřednictvím pokoušel ovlivnit panovníka ve válečném rozhodování.
V některých kruzích se začalo šířit podezření, že je Rasputin německým špionem. Carevna byla německého původu, takže do sebe všechno skvěle zapadalo.
Mezi lidmi navíc kolovala fáma, přijímaná ovšem jako fakt, a sice, že Rasputin a carevna jsou milenci. Žádné skutečné důkazy o tom neexistují a spíše lze předpokládat, že zbožná carevna byla svému muži věrná.
Postupně se přesto začal rodit plán na odstranění Rasputina.
Mezi hlavní spiklence patřili velkokníže Dmitrij Pavlovič, dále kníže Felix Jusupov a také poslanec Vladimír Puriškevič.
16. prosince 1916 pozval kníže Jusupov Rasputina do svého paláce.
A ten neodolal dost možná proto, že ve hře bylo setkání s manželkou knížete Irinou, vyhlášenou krasavicí.
Setkání ale probíhalo jinak, než si Rasputin představoval. Spiklenci se ho nejprve pokusili otrávit a do vína mu dali ciankály.
Jenže na Rasputina jed nepůsobil. Názory na to, jak je to možné, se liší. Jednou z verzí bylo, že jeden ze spiklenců, který byl do plánu zasvěcen, nakonec uhnul a zaměnil ciankály za jinou neškodnou látku.
Další hypotézou je, že jed byl zčásti neutralizován jídlem, které Rasputin požil.
Podle jiné teorie měl Rasputin jako silný alkoholik sníženou kyselost žaludku a jed se tak nerozložil na smrtelný kyanovodík.
Každopádně po nezdařeném pokusu musel nastoupit plán B. Rasputin byl ještě několikrát postřelen, ovšem i potom panovalo podezření, že nezemřel, a tak pro jistotu byl ještě vhozen do řeky Nevy.
Právě tam bylo jeho tělo po třech dnech nalezeno.
Milí posluchači, výlet do temné ruské historie, na který jsme se vydali společně se scénáristkou Denisou Hrnčířovou, pomalu končí.
Možná bychom ještě měli doplnit, že knížete Jusupova za vraždu Rasputina nikdy nestihl žádný trest.
Uprchl z Ruska a v klidu dožil ve Francii, kde zemřel roku 1967.
Rasputinův podivný příběh ale smrtí ještě nekončí. Brzy po ní se totiž vyrojilo mnoho fám. Říkalo se například, že žil ještě několik dní poté, co byl vytažen z vody.
Fámy nepochybně posílilo i to, že se ho podařilo usmrtit až na několikátý pokus.
Jiné, vskutku bizarní legendy zase tvrdí, že jeden Rasputinův orgán zůstal neporušen. Hádejte, který to asi tak mohl být.
Hádejte a představte si, že mu ho prý uřízli jeho přívrženci a uchovávali ho jako relikvii.
Tato část Rasputinova těla řízením osudu prý později skončila v Paříži, kde se dostala až k Rasputinově dceři Marii. Ta, věřte nebo ne, část těla svého otce údajně koupila a uchovávala až do 70. let 20. století v zavařovací sklenici. No, myslím, že na čase toto vyloženě bizarní až bulvární okénko uzavřít.
A uzavíráme poměrně s velkou úlevou také celý dnešní díl věnovaný Grigoriji Rasputinovi.
Ale už teď se těšíme na další setkání s vámi a na krásná a zajímavá témata, která nám všem, jak pevně věříme, příběhy z kalendáře nabídnou. Naschledanou.
Mějte se pěkně, naslyšenou.